Jsme na Pirátské vlně, posloucháte podcast Otázek a odpovědí a hezký dobrý den vám přeje Dan Moravec. Kdo nebo koho uslyšíte za mikrofonem? Od roku 2016 příznivkyně Pirátů, od roku 2019 členka, potom vedoucí krajského mediálního odboru Jihomoravského kraje a v krajských volbách roku 2020 zvolená do zastupitelstva Jihomoravského kraje a poté se stala radní pro sociální a rodinnou politiku. Místopředsedkyně Pirátů Jana Hlomčík-Leitnerová. Ahoj.
Ahoj.
Proč máš dvě příjmení?
Protože jsem se vdala a nechtěla jsem přijít o to svoje za svobodná, protože když si člověk 35 let buduje jméno a kariéru v podstatě jako Leitnerová, tak o to nechci úplně přijít a zároveň jsem chtěla kvůli manželovi a dětem mít i to Hlomčík, takže jsem to vyřešila takhle elegantně, ale přináší to spoustu problémů.
No, zvykla sis, evidentně už to tak chtěla. Ano. A ty problémy jsou v čem?
Protože jsou na formulářích strašně krátké kolonky, já se tam nevejdu s těma dvěma příjmy.
Jsi 5 let členka Pirátů. A nyní 3 měsíce, pokud to počítám dobře, místo předsedkyně Pirátů.
Dva měsíce.
Tak to už bylo třeba 3 za chvíli. A kromě Ivana, samé místo předsedkyně. Mm-hmm. Jaké to je?
To je normální. To jako nepřijde ničím zvláštní. Já jsem zvyklá jako fungovat v kolektivu, jak ryze mužským, tak ryze ženským, tak jako různě jako diverzní takzvaně. Takže pro mě to není nic, jako že bych to nějak jako řešila, no. Jako, jestli jsou tam jenom ženy, muži a podobně.
Tak to je ta rovina toho, že to není třeba řešit, protože jsi zvyklá. Ale pak je ta rovina praktický komunikace, kdy prostě cítíš, že je to v něčem lepší, stejný, horší, zajímavější. Nebo ty 2 měsíce ještě není zkušenost,
já si, kdyby se o tom no, dala mluvit. No, já totiž tím, že vlastně jako většinu toho RPčka znám velmi dobře lidsky a osobně, tak ta komunikace probíhá naprosto jako přirozeně, dokážeme si jako věci vyříkávat jak jako osobně, tak si prostě volat, když se potřebuje na něco zeptat. Myslím si, že to jako v pohodě, známe každý svoje nějaký jako časové limity, takže se občas prostě stává, že do chatu píšeme jako večer samozřejmě a píšeme vždycky na začátek, čtěte až ráno, že už jako vlastně si snažíme korigovat i ten jako work-life balance.
Jasně, a kdo to opravdu čte až ráno?
No to nevím, jako je pravda, že si moc často nekontroluju, jako kdo si to kdy přečetl, ale, anebo taky píšeme reagujte až ráno, jakože přečti si to asi před spaním můžeš, ale.
Působí to zdravě, otázka je, jestli se to dodržuje, jasně. Hele, když cítíš tam nějakou změnu ve smyslu toho, chci mluvit s Janou, anebo chci mluvit s místopředsedkyní?
No, jo. Určitě.
Jako, a víš, co z tebe chci dostat? Je to změna jako a nebo jako je, nebo...
Jako vlastně uvnitř strany si myslím, že pro spoustu lidí je to, jakože díky tomu, že jsem teďka v RPčku, tak mě znají třeba i víc, protože předtím mě znali jako přítelkyni a manželku jako Radka Hlomčíka. Teďka víc poznávají mě. Takže jako v rámci strany si nemyslím, že to je jakoby nutně výrazná změna, jenom spíš, že se mnou třeba mluví poprvé a holt Jana je teďka místopředsedkyně. Ale je to hodně velká změna třeba u nás na kraji v rámci koalice, kde vlastně kolegové z rady, protože jsem jediná žena v radě v Jihomoravském kraji, tak kolegové z těch tradičnějších konzervativních stran, samozřejmě wow, 4 ženský, wow, v negativním i v pozitivním teda kontextu. A jde prostě vidět, že mě berou nějak jakoby trošičku jinak, možná víc, přestali mě už jako podceňovat úplně, protože popravdě jako před tou volbou, tak spíš měli takové jako vtipné poznámky, jako jestli to mám nějak spočítané, jestli mám vůbec šanci se tam dostat tak, a jestli mi to jako neuškodí, když se tam nedostanu a proč nejsem rovnou předsedkyně a podobně. A teďka už to vnímají, že jsem fakt jako místo předsedkyně vládní strany a mám nějaký vliv na vyjednávání, takže třeba když jsem byla za vedení strany na K15 vlastně jakoby ve sněmovně, potom ty ohlasy se donesly až k ním, jak jsem tam působila na těch předsedy stran a tak, takže jako najednou prostě už jako Myslím si, že s větším respektem teď ke mně přistupují někteří.
Autorita je možná silný slovo, ale asi ten respekt je to správný
asi
slovo.
Asi jo, asi
respekt. A vnímáš ten posun.
Jo.
Moje další otázka byla, a co chlapi, jak to jako berou, ale to jsem vlastně odpověděla.
Jo, jako z pohledu práce u nás v Jihomoravském kraji to ti chlapi berou takhle jako větší respekt. No a doma prostě jsem furt jená, i když jsem místopředsedkyně, takže...
No, co bys byla jinýho? No jasně.
Právě.
Ale není tajemstvím, že tvůj manžel je politik, který vlastně donedávna byl, vy jste si vyměnili role, muž zůstane v domácnosti, vzdal se role náměstka, aby ty ses mohla věnovat funkci předsedkyně strany. To taky zbuzuje respekt.
Aha, tohleto téma, musím říct, že vlastně od začátku, jak je to jako komunikovaný třeba v médiích, tak mi to přijde strašně jako jednostranně vybarvený. Radek se dostal v roce 2017 do sněmovny a já jsem vlastně poměrně brzy otěhotněla s první dcerou a byla jsem de facto sama doma jako s miminem, protože prostě do té sněmovny jako ten harmonogram té sněmovny je poměrně jako pevně daný, takže samozřejmě se dá jako plánovat, ale i tak jsem tam do toho vlítla mimořádka a podobně. Po těch volbách 2021 Radek původně plánoval, že právě zůstane na rodičovský, protože tehdy jsme měli druhou dceru, se kterou jsem teda otěhotněla hned po nástupu do funkce na kraji. Chodila jsem až do, vlastně ještě den před porodem jsem byla v práci podepisovat nějaký papíry. Porodila jsem, dala jsem si 3 týdny klasický dovolený, já jsem nebyla na mateřský dovolený a vracela jsem se vlastně po 3 týdnech zpátky nějak do pracovního procesu, protože to prostě šlo. Cítila jsem se dobře, malá byla úplně úžasná, měla jsem ji v kanceláři. Do toho jsem vlastně měla tu starší dceru a Radek teda, že půjde, dostal nabídku na to ministerstvo zemědělství jako náměstek. Takže samozřejmě se zvažovalo, žena pracuje, jako je na tom kraji v té politické funkci a k tomu ty 2 děti. Nebýt placený pomoci, chůvy, a nebýt vlastně mojí mámy, která už je v důchodu, tak si myslím, že bych to jako nedala vůbec. A i tak pro mě těch 6 let, co byl de facto jako Radek pryč, tak bylo strašně náročných a těžkých. Neudělala bych to jinak. Jsem hrozně ráda, že jsem do toho šla, že jsem si udržela tu svoji kariéru politickou. Ale zároveň teď vlastně se z Radka dělá jako někdo, kdo strašně jakoby ustoupil a je to úplně skvělý. Ale ten přirod není jako ze dne na den. My se o tom samozřejmě bavíme dlouhý měsíce, ale jakoby byly smáznutý ty roky před tím, kdy já jsem si fakt sahala na dno svých sil a vlastně z chlapa se udělal hrdina a ze mě kariéristka de facto, ten narrativ prostě je poměrně jasný. A mě tohle to strašně jako trápí, až jako štve. Protože když se takhle potom s někým třeba osobně bavím a v tom článku, který k tomu vyšel, bylo jako, že 6,5 roku vlastně byl pryč, že se vrací po 6,5 letech jako zpátky domů z té Prahy, tak se mě jako ptali někteří, a jak jsi to dělala? A já, no tak dělala, musíš prostě, jako nějak toto. A ještě teda navíc ten narrativ, že mě střídá na rodičovské, nestřídá. My teprve teď, když bude mít dcera v srpnu 3 roky, tak žádáme o rodičovský příspěvek.
Tak to jsou
jde
ty,
to.
Jasně, to jsou ty barvy, které ti na tom vadily, nebo to zabarvení, jakože se z Radka dělá respektu hodný hrdina?
Někteří to takhle stavili. Je, že by měl dostat gendermana a prostě jak tohle. Ale... jako velmi často, když se bavím třeba i s novinářema o tom svým příběhu, tak jsem tam, jako to někoho zaujme, ale vlastně je to takový, no, tak prostě radši do toho nebudeme moc jako rejpat, protože vy si můžete dovolit chůvu a tak. No jako jasně, ale tak to si může dovolit i ten chlap, že jo, ale stejně ta péče a domácnost a tohle to všechno jako bylo na mě. Což není vůbec výčitka směrem jako k manželovi, myslím, že takhle přesně tak, to je prostě fakt. A když jsem za tu celou dobu, co jsem to takhle měla, jsem si třeba někdy jako fňukla, protože prostě člověk je unavený, tak si fňukne, tak mi velmi často lidi říkali, no tak se na to vykašle, na to politiku, však buď s dětma, oni tě potřebujou. Jemu to za tu dobu neřekl nikdo.
Vybrala jsi to, tak co?
Přesně
jako?
Tak, ano, no, vybrala jasně. Jsi to, tak trp.
Hele, o čem, když to teď tady nějak dáváš do těch barev, které jsou ti vlastně jako asi souvisí s tím, jak to je, tak o čem to vypovídá? Teď myslím o nás, kdy se stala tahle situace, kdy si jakoby měníte role, i když to není úplně pravda, nebo není to úplně přesný. A on je respektuhodný skoro genderman hrdina. A ty, když si vnipneš, tak o co ti jako jde.
Tak pořád to jako vypovídá o tom, že i když spousta lidí jako už vnímá tu roli ženy jinak než před 100 lety, tak pořád ta žena je považována za primární pečující, za někoho, kdo vlastně to má jako dělat, takže já jsem jako, mám být, pokud chci být v politice jako žena, tak musím prostě mít jako skvělý výsledky, nemůžu dělat chyby, protože mi to hnedka spočítají a řeknu, no jo, ty ženský v politice, že jako vlastně tady tohleto dělení muži ženy v té politice je jako extrém, je to teda i v jiných oborech. Ale jako vypovídá to podle mě o tom, že ačkoliv si česká společnost někdy jako hraje, jak se strašně posunuje, tak některé ty stereotypizace a to chování jako vůči zejména teda matkám s malejma dětma je prostě pořád jako na úrovni, nechci říkat středověku, to zase ne, jako posunulo se to. Ale mně se běžně stávalo, když jsem jela ráno šalinou, protože v Brně máme šaliny. Víš to, že jsou v Brně šaliny?
Jo, to jsou tramvaje, kterým tak říkáte.
Já jenom pro jistotu. A, dobře. Tak když jsem měla třeba ráno šalinou a měla jsem kočárek, tak občas podali poznámky, že mám prostě sedět doma s dětskem a nejezdit si po městě. Jo? Jakože vlastně nikdo si nemyslel, že bych mohla jít do práce. Nebo vůbec, když jsem jako chodila těhotná prostě po úřadě nebo tak, tak si všichni říkali, no, tak jako to je jasný, tak končí. A jak to teda bude potom? Já jsem říkala, no já nechci skončit, já prostě, když to půjde, tak já budu pokračovat. Všichni vlastně čekali, že narodí se ti dítě, tak musíš sedět 3 roky doma. Takhle mi to jako někteří i...
A ty jsi šla hned do práce, tak je 3 týdnech, jste normální?
Kolega se mě tehdy zeptal, když jsem přišla na tu radu ty 3 týdny po porodu. Říkal, a kde máš děcko, v batohu? Říkám, ne, v kanceláři.
Hele, s tím souvisí další věc. Ty ses nedávno zastala režisérky Dary Kaščevy, která sklidila vlnu hejtu za to, že si dovolila přetáhnout, řekněme, děkovní proslov na předávání českých lvů. Co ti na tom tak vadilo? Ta míra právě, nebo ta snůžka těch hejtů, ta lavina toho, od toho, že je to ruská, že má blbou vofinu a já nevím, co všechno, nebo co ti na tom vadilo? Ono že, to souvisí s tím, o čem mluvíme.
Jasně, jo? Že i jako relativně za mě rozumní lidi v mojí bublině na těch sociálních sítích se jakoby přidali do tý davový, do toho davového šílenství těch hejtů, jak vypadá. A že prostě, jo, že jako tu celou její kariéru, její snažení a ten obsah toho, co říkala, jak popisovala ten problém, který se jako velmi intenzivně týká, tak začali zhazovat tím přesně, jak vypadá, jaký má původ. A tohle to se prostě běžně děje. Když ženská a může být sebeúspěšnější anebo klidně prostě začínat nějakou kariéru. Když řekne nějaký názor, tak se tam velmi často objeví prostě hejty na její vzhled. Mně se to velmi často stávalo i na věk. Já jsem zvyklá v kampaních, že pod většinou fotek prostě se objeví minimálně 1 až 2 komentáře, že mám zhubnout, ostříhat se, nevím, cokoliv. Což jako...
Samý nezážistě.
Přesně tak, no. A tak vlastně mi to nedalo. No. Já jsem říkala, že se k tomu vůbec vyjadřovat. Já jsem český lvy neviděla a vlastně to vůbec nesleduju, ale je hrozně důležitý, že vlastně jakoby to poselství ona tam jako přinesla. Protože to, že dostala cenu, je naprosto fantastický. Ona je jako velmi úspěšná a pak jako si stoupne k tomu mikrofonu a řekne, hele, ale já jsem to dokázala i přesto a teď jako popíše ten problém. A my místo toho bychom se jako poslechli a zamysleli se nad tím, tak jí řekneme, že má blbou ofinu. My si tím jako zavíráme vlastně cestu sami k té progresi v té společnosti. Že jakoby nejsme schopni reagovat na ten obsah a kdyby někdo konstruktivně vzal to, co řekla a na to reagoval, tak je to za mě úplně v pohodě a takhle má vypadat jako věcná a racionální diskuze. Ale pokud dospělý člověk začne sdílet její fotku a psát jako mý heterosexuální přátelé, líbila by se vám takováhle žena. Jako co to je prostě? To je jako totálně ubohá reakce na to, že ona si dovolila v tom veřejném prostoru říct názor, který za mě ani nebyl vůbec kontroverzní. A to, že jako ve vysílání zaznělo slovo děloha, pro boha, jako puste si seriály, na který dneska koukají děcka. Děloha, To je ještě hezký slovo oproti tomu, co kde padá. Takže tohleto pokrytectví mi prostě strašně vadí.
Ne, ty říkáš, zavíráme si jakoby tu možnost o tom diskutovat tímhle přebytím útoku na vzhled, na věk a tak dále, a zvláště u žen. Není to prostě jenom nějaká nepřipravenost a strach o tom mluvit věcně?
Ne, to je lenost.
Myslíš, že to lenost?
Lidi jsou líní si to znovu třeba přečíst, svezou se na nějaký vlně, na sociálních sítích prostě se rozjede nějaký hype a oni u toho chtějí hrozně bejt, protože vidí, že wow, teď se to tady prostě hejtí, tak já se jako přidám. A samozřejmě i já občas řeším, jestli se mám přidat zase jakoby na tu druhou stranu.
Jestli to máš bejt.
Jestli to mám bejt. A takže myslím si, že to fakt lenost a nějaká jakoby jednoduchost. Jako děje se to strašně jako často, nejenom ty urážky, ale že člověk třeba něco přezdílí, ani si nepřečte článek. Jede podle titulku. Všichni víme, nebo všichni ne, ale my zasvěcení víme, jak se tvoří titulky, proč se dělají tak, jak se dělají. A vlastně tady tahle ta jakoby neschopnost kritického myšlení a konstruktivní diskuze, tak tu společnost jakoby strašně zabíjí a dopouští se toho i lidi, kteří kritizují, že někdo není jako konstruktivní nebo že nemá kritický myšlení.
Hele, a ty říkáš neschopnost kritického myšlení a je to právě ta lenost, že jako vlastně ho nechci, anebo ano. Už to nevidím.
To bude asi u každého trošku jiný. Jako nemyslím si, že všichni jsou nutně líní, ale někdo třeba ani jako neví a není schopný si jako tohleto uvědomit.
Jak s kým sama v sobě uvnitř pracuješ, když se dovíš, že máš zubnout, ostříhat se a nejlepší vizážistky, kteří i možná vypadají tak, jak vypadají, když se podíváš na jejich profilovku, ti tohle píšou. Jaký to je?
Ale já už jsem nějak asi... Už to neřeším. Dřív jo, když jsem byla mladší, tak jsem to řešila.
Jako vůbec teče to po tobě?
No.
Tak?
Jako, když mi někdo napíše, že bych měla zhubnout, tak mu napíšu, že to vím, ale že mám prostě ráda jídlo. A nemám prostě úplně čas jako hýbat, ale že vím, že když si jakoby odepřu ty a ty věci, takže zhubnu, ale jako nebudu spokojená. A co se týče ostříhání, nevím, já mám skvělou kadeřnici, já mám nádherný vlasy, takže to jdou někam jako...
A kdo mě
to? Opost dál.
Jasně, ragit vizážistky. Proč se neradí mužům? Občas jo, ale nepamatuju si, že bych četl, že by ten, který ministr měl změnit barvu vlasů, že ta současná není dobrá.
To ne, ale teďka nedávno jsem kde si četla, že někdo psal, že si Ivan Prej barví vlasy.
Taky už.
Ale já si to nemyslím, to bylo podle mě v televizi nějaký jako odstín, protože řešilo se to... Vím, že se to řešilo již u nějakého politika taky, že si barví vlasy, aby nebyly vidět šediny. A občas to, že by měl někdo zhubnout, tak to je většinou u jakoby starších a už třeba bývalých politiků, si myslím, že to občas objevuje.
No, protože ti mají ty šedivé vlasy.
No a mají třeba i jako spapaláští takzvaně, jak se to říká, ale... A potom se samozřejmě řeší to, pokud muž se obleče třeba do nějaký barvy, která bývá zařazována mezi jako ženský barvy, což teda podle mě je úplně pitomý rozdělování.
Takže není tady ta, a teď použiju slovo diskriminace, v tom hejtění žen stejná jako hejtění mužů, podle mě není.
Ne, ženský to mají daleko horší. Aha. U mužů se to tolik, no, u mužský se to tolik neobjevuje, no.
Je v tomhle i ona nerovnost, o které mluvíme teď v tom prvním bloku?
No, určitě. Jako ženy jsou posuzovány hlavně na základě toho, jak vypadají, a muži jsou posuzováni podle toho, co dělají a co říkají. To je moje zkušenost životní. Já neříkám, že to tak jako je nutně u všech, ale tohle je moje životní zkušenost. A bude mi už teďka 37, takže už je to jako nějaká další zkušenost.
Životní zkušenost. Ach bože, nedávno jsem slyšel dva lidi, který bude 30 a říkali, že už by měli začít bilancovat.
Ale to je naprosto přirozený přece, že když máš před sebou takovýhle milně. Já jsem si třeba v 19 myslela, že ve 30 už budu strašně stará.
A teď je mi,
no, a teď je mi 37 a říkám si, hej stáří, furt nikde, jako všechno v pohodě, no. Takže tak, no, jako už teda nevydržím propařit 3 noci jako v těch 19, ale jakože za sebou, ale...
A je to nutný?
Není, já si ráda pospím, takže...
Jsi feministka?
Jsem.
Co to znamená v tvým vyjádření?
Mým vyjádření to znamená to, že se snažím nastavovat si jak svoje chování, tak vlastně ten systém kolem sebe, aby byl jako příznivý a rovnej pro všechny, bez ohledu na to, co mají mezi nohama.
Není to utopie?
Není.
V tom našem aktuálním stavu, o kterém mluvíme?
Myslím si, že není. Jako kdybych si myslela, že to je utopie, tak bych do toho asi nechtěla vkládat tolik energie. A já to teda i hlavně se snažím teďka víc to téma si ukotvit v sobě kvůli dětem, že mám dvě dcery. A samozřejmě už teď vidím, a to je prostě starší dceři bude v říjnu 6, a už teď vidím, jak já občas i mám nějakou tendenci mluvit nehezky třeba o svém těle před ní, tak se to snažím nedělat, protože bych mě nerada zakódovala, že se musí neustále jakoby hodnotit a prohlížet. A zároveň se snažím fakt jako i v té politice, a budu to dělat asi vždycky bez ohledu na to, jestli budu v nějaký veřejné funkci, tak se budu snažit vlastně ty jako kroky, které budu dělat, tak aby pro ty moje dvě holky, budoucí ženy, to bylo prostě jednodušší.
Mně se ti na tom líbí to, že když si povídám právě s pirátskýma politikama, tak vlastně, když půjdeme úplně na dřeň, tak u většiny z nich je tam právě i tenhle motiv, který mi se velmi líbí. Já to chci zlepšovat pro své děti. Jo, to je jako motiv, který mi je strašně pravdivý, autentický a vlastně líbí se mi. Ty jsi vedla krajské mediální odbory Moravského kraje, takže nějak seš mediálně zdatná, nebo dá se to tak říct, minimálně v tom projevu a přemýšlení o tom, jak moc média pomáhají, nepomáhají tomu, o čem jsme to teď mluvili.
Pomáhají i nepomáhají, no.
Jak moc?
No hrozně moc. Ale nejenom jako klasický média, ale vůbec s nástupem sociálních sítí se úplně změnila jako schopnost nasávat informace, a nějak právě s tím souvisí to kritické myšlení. Já jsem dělala 10 let PR marketing, sociální sítě, vlastně content, strategie a podobně. Takže jsem zažila ten jako boom, nástup toho Facebooku a dalších sítí. A úplně přesně si pamatuju, vlastně, když se to začínalo a bavili jsme se o tom chování a všechny ty analýzy od těch psychologů, jak tam má člověk, jako, co má používat za slova, za barvy. A teď je to vlastně, jako už před těma 10 rokama, to bylo na takovýhle jako úrovni tady v České republice, v tom malým rybníčku. Už jsme o tom uvažovali takhle. A to znamená, že ty velké firmy, které si můžou dovolit do toho uvalit daleko větší budgety, tak prostě samozřejmě s tím takhle pracují. A tam je podle mě i ten trošičku zakopaný pes v tom, že když máš dneska prachy, tak si díky tomu mediálnímu vlastně výtlaku můžeš nastavovat nějaký narrativ, který ale nemusí být vůbec pravdivý a může dost často jako ublížit hodně lidem. A to je věc, která mě asi trápí jako o něco víc, než to, že mi někdo hejtí za vzhled, ale že jakoby reálně se tady můžou dít fakt špatné věci a já vlastně nevím, jak proti tomu bojovat.
Ne, respektive Děj.
No.
Jakou otázku si za tu dobu, co si v politice a veřejně činá, si nechtěla nikdy dostat?
No, to já nevím.
A teď, když jí řekneš, tak jí možná někdy dostaneš. Když jí neřekneš, tak jí neznáš.
Ale asi není, že jako já vlastně si nemám problém odpovědět na jakoukoliv otázku. Asi ne.
Jsme na Pirátské vlně s místopředsedkyní Pirátů Janou Holomčík-Leitnerovou a povídáme si o rovnosti či nerovnosti žen a mužů a o situaci v České republice, ale pojďme k aktuálu. Je podle tebe Andrej Babiš bezpečnostní riziko pro tuto zemi?
Ano.
To je jednoznačná a rychlá odpověď, která určitě vychází z mnoha dalších aspektů, které nám řekneš.
Tak Andrej Babiš se celou dobu, co je v politice, minimálně, chová tak, jak se mu to hodí. A nemáme absolutně žádnou jistotu, že když se mu to bude hodit tak, že prostě nepomůže třeba spojencům v rámci NATO, nebo že ustoupí v nějakých věcech, takže prostě neudělá takový krok, který jako potom bude mít dopad na bezpečnost země. Snaží se to celý přebít tím, že točí tu debatu, že chce někdo posílat děti do války. To je, podle mě to svědčí o tom, jak jako odporný charakter má, protože žádnej rodič nechce svoje dítě poslat do války. Rodič, který, a zejména ženy, který si projdou 9 měsíci utrpení a těhotenských komplikací a pak tím porodem, tak fakt jako nechceš, aby to tvoje dítě někam šlo a jako bylo fakt jako v přímém ohrožení života. Pro mě osobně třeba obrovský strach a to jsem si nikdy nedokázala představit, až po tom, co se mi narodili vlastně obě děti, nebo už jako po tom prvním. Jak je to neustálej strach, že se něco stane. Protože prostě v životě se dějou špatné věci, spoustě lidí kolem mě se staly špatné věci a přitom to jsou naprosto úžasné bytosti a stejně jim ten život nastavil jako fakt nějakou bariéru. Takže v tomhle, to jako musím říct, že pro mě tohleto, já jsem si teda nikdy o Andrejovi Babišovi nemyslela nic, jako že by byl úžasně charakterní člověk, ale tohleto je pro mě už jakoby asi 150. červená linie u něj, která jako velmi silně svítí, že si dovolí vůbec říkat, že Piráti chtějí svoje děti posílat do války. To je jako strašně.
Navíc je i velmi nebezpečná tato 150. Ano. červená linie, o které mluvíš. Přesto rezonuje z minimálně 31% voličů v téhle zemi.
Já si to nemyslím, že jsou lidi, kteří by ho volili třeba i kvůli takovýmhle věcem. Já si myslím, že jsou to lidi, kteří mu ten hlas třeba dávají navzdory tady tomuhle. A jsou a naprosto oprávněně, prostě nespokojení s tím, jak se vůbec vyvíjí demokracie v České republice. Zároveň, ale prostě demokracie se sama jako neudělá, jo? To není něco, že přijde jeden člověk řekne tak a budeme demokracie a všichni budeme demokraté a jedeme. Je to o samotném zapojení, o tom, aby ta veřejnost a voličstvo, když jako někoho zvolí, aby potom byla schopná kontrolovat tu práci, dávat tu zpětnou vazbu, více zapojovat do toho veřejného života, ať už prostě skrze třeba komunální politiku, anebo skrze nějaké spolky. Ta občanská společnost je strašně důležitá. A nemyslím si, že jako nutně všichni, kdo preferují třeba Andreje Babiše v těch volbách, jsou špatní nebo hloupí lidé, ale prostě mají nějakou životní zkušenost, která jim jako, jako kvůli které jsou jako v pozici, kdy je pro ně Andrej Babiš jako jedinou teď momentálně volbou. Nemusí to být ani správná volba, nějaký ale chtějí. Já nemám moc ráda tady tu formulaci ve vztahu k politice, protože mi přijde už ta politika je tak hodně vnímaná negativně. A vlastně spousta lidí v té politice dělá úplně jako skvělou práci a teď i napříč stranama, jo. Jsou prostě, o hnutí se nebavím, ale jsou jako kolegové a kolegyně i v těch konzervativních stranách, který fakt dělá jako dobrou práci, dobrý věci. Ten celý rámec, to už jakoby je jiná diskuze, ale vlastně v rámci politiky hnutí ANO je strašně těžký si jako myslet, že by to mohlo být lepší, i když to hlásají. A myslím si, že Andrej Babiš do té politiky šel jenom proto, aby z toho měl on nějaký zisk a z toho, že ho baví mít moc a má tak strašně moc jako zdrojů finančních, že může zničit život strašně moc lidem.
K tomu mě napadají dvě věci. V době, kdy natáčíme tento rozhovor, tak nás čeká mimořádná schůze, která bezpečnostní riziko Andreje Babiše bude řešit. Mm-hmm. Tam zazní určitě spousta prohlášení, spousta hnusných věcí, ale asi dobrých věcí, jasných konstatování a označení. Mm-hmm. A co?
Jakože co dál?
Jako zazní to, bude ta schůze. Část politického spektra se shodne na tom a prohlásí, že Babiš je bezpečnostní riziko. Mm. A co?
No. To je těžká otázka.
No.
A nejde jí tady teď říkat, protože ta mimořádná schůze teprve bude. A
to je chytrá odpověď.
A myslím si, že bude hodně jako záležet na tom, jak to proběhne a jak budou strany připraveny potom s tímhletím výsledkem pracovat.
Výborně, tak to je hodně dobrá odpověď a nebudu v tom pokračovat, ale zajímá mě ještě jedna věc. Ty jsi mluvila o lidech z hnutí, kteří teď úplně otočili ten narrativ po té, co Babiš žádal složku na Honzu Lipavského a tak dále. A já jsem v té souvislosti přemýšlel o něčem, jako je, a možná to není správné slovo, lojalita k hnutí, nebo lojalita ke straně, lojalita k nějakým morálním hodnotám.
No.
Máš ty nějaký červený čáry v téhle oblasti ve smyslu morální hodnot, lojality i ke straně k Pirátům, ale i ke svýmu přesvědčení?
Ježíš, to je strašně těžká otázka. Už jsem přišla na to, co, jakou otázku nechci dostat. Dál. Nejde to jako v těch vědomostních soutěžích. Dál. Jde. Přijde ještě horší.
Můžeš si dělat, co chceš. Můžeš si dělat, co chceš.
Fakt?
No jasně.
Bych mám začít třeba zpívat. Ne, promiň, zpátky k tomu.
Ta otázka no, je široká.
Ano, je jakoby hodně široká a já vlastně i můj názor, a i jako na základě životní zkušenosti, tak ty hodnoty se mi jako postupně vyvíjí. Jako vždycky jsem byla, a vlastně je to docela paradox, protože jsem vyrostla v rodině, kde jsou ty role tradiční, jako velmi tradičně rozdělené. Můj táta byl dřív hodně konzervativní, ale myslím si, že i díky mně se z něho stal docela takový jako slušný liberál. A já jsem byla vždycky velmi otevřená a jako říkala jsem, jako ať si lidi prostě chovají, jak chtějí, když to nezasahuje do svobod někoho jiného. Já třeba absolutně nerozumím tomu, proč vůbec stát řeší, jako jaký dva lidi se můžou vzít. Typický příklad, jako co je komu prostě do toho, jo. Jak se tady někdo ohání tím, že to je, aby vznikla rodina. No, já nevím, já jsem nepotřebovala svatbu k tomu, abych otěhotněla. Tam se bavíme trošku o jiných věcech, že jo. Takže tady tohle
to... Je to symbol něčovýný.
No, tady to zarámování vlastně, že přece, když se dva lidi vezmou, tak mají tvořit tu rodinu. Rodina vzniká různě, každý tu rodinu vnímá trošku jinak. A někdo tu rodinu třeba ani nechce. A já si jako, tohle to mě jako velmi, velmi trápí a vlastně je to taková pro mě jako určitá... Neříkám, že se s lidma, kteří to nepodporujou, kteří jsou proti manželství pro gay a lesbický páry, že bych se s nima vůbec nebavila. To tak jako není. Ale vadí mi a dávám to poměrně dost najevo třeba i v osobních diskuzích, když někdo využívá právě ten argument rodinou a prostě, nebo když někdo začne šířit příběhy o tom, jak prostě ten homosexuální pár to dítě bude nějak zneužívat, tak to je pro mě vždycky úplně jako jakože pro boha, jak můžete něco takového říct, jo. No, strašně se mi líbí, jak říkají. No ale to je jasný, oni ho prostě nenaučí ten správný model. Tak si říkám, no a jak se to stalo v těch tradičních rodinách, že oni mají homosexuála?
Když mají ten dobrý
přesně
model.
Přesně tak, no. Jako kde teda udělali chybu, jo? Že to jsou taky jako paradoxy, no.
Jo, ano, ale...
Já vím, morální hodnoty.
Odpověděla jsi hezky.
Ale neodpověděla jsem ti na otázku.
Přesně, ale nemusíš. Jako řekni, že jdeme dál a nic se neděje. Mě jenom zajímalo, jestli jsi přemýšlela, a jenom řekni, jestli ano nebo ne, jestli jsi přemýšlela o tom, že v sobě máš taky nějakou hranici loajality, nějakou hranici, kdy už nemůže říct ano, protože už to sama pro sebe nevysvětlíš.
Jo, tu hranici mám. A mám ji v sobě... myslím si, že se jako posunuje. Nebudu říkat, kterým směrem, jo, ale pořád je to pro mě tak nějak, abych se mohla podívat do očí sobě a dětem. A manželovi teda taky.
Děkuju za odpověď. Na Pirátské vlně se povídáme s místopředsedkyní Pirátů Janou Holomčík-Leitnerovou a dostáváme se po nerovnostech či rovnostech a aktuálních otázkách k tobě domů, do Jihomoravského kraje. Já jsem si přečet v tvé vizitce, že chceš, aby Jihomoravský kraj byl místem, kde rodiny mohou zůstat spolu a služby, pomoc a podpora budou primárně mířit právě k lidem žijícím v přirozeném prostředí. To zní krásně.
Že jo?
Co to konkrétně znamená?
A konkrétně v té politice, kterou já dělám v rámci Jihomoravského kraje, to znamená velmi výrazný rozvoj terénní péče, to znamená, aby opravdu pečovatelky, ale i zdravotní služby a i paliativní péče, aby dojeli vlastně se člověkem domů. Zároveň jsou to nějaké snahy o vybudování dostupného bydlení, zejména teda pro lidi, který si nemůžou už dovolit třeba komerční nájem, nebo si ho ještě nemůžou dovolit. To znamená nějaký malometrážní byty s ideálně obecní bydlení dostupný, který bude sloužit té komunitě a můžou tam mít prostě seniori, lidi s nějakým třeba postižením, můžou tam mít mladý rodiny. Chceme i větší rozvoj krizových bytů de facto, když se někomu stane nějaká jako nešťastná událost typu vyhoří ti barák a nemáš najednou kam jít, ale chceš zůstat nějak v té komunitě. No a potom je to i podpora neformálně pečujících, nebo obecně prostě lidí, kteří se starají o někoho blízkého, ať už jsou to jakoby děti, anebo je to ta sendvičová generace, že máš malé děti, které potřebují pomoc a zároveň máš prostě ty starší rodiče, o který je potřeba pečovat. A tím, že tohleto je jako pořád tím primárním pečujícím je zvyčený žena v té rodině, a to i když jde třeba o rodiče manžela, tak je to téma, který vnímám, že jako žena musím prostě nést. A chci nést hlavně.
Jak se ti to daří?
Nejde to úplně stoprocentně, jak bych si představovala. Narážím samozřejmě na limity, ať už jsou to nějaké investice, ale musím říct, že třeba v oblasti prevence a vůbec péče o duševní zdraví dětí, dospívajících i jakoby dospělých, tak se mi, nebo díky mně, ne, není to jenom, že bych to dělala já, ale díky mně, mým snahám a vizím a vůbec jakoby propagaci toho tématu a prosazování v rámci politiky, tak se nám podařila jako spousta dobrých věcí. Máme skvěle zasíťované v kraji vlastně multidisciplinární týmy, to znamená, že když je nějaký takovýhle problém na sociálně zdravotním pomezí, tak je tam jak ta sociální část, tak zdravotníci. Máme navázanou spolupráci vlastně i se školákama, to říkám jako odbor školství, tak tam, že jo, ta prevence duševního zdraví musí začínat v těch školách. My jako kraj zřizujeme střední školy, takže se snažíme i vlastně přes obce, už na těch základních školách, a já věřím tomu, co říkají i experti, že vůbec to téma duševního zdraví se musí začít a ten well-being a péče o tu duši musí začít už ve školkách.
Téma duševního zdraví a mladých a mladistvých je úplně na samostatný pořad a samostatné téma, protože je to velký téma a velký problém, který už je a který se pořád zvětšuje. Já moc děkuju, že jsi přišla. Jana Holomčík-Leitnerová, díky.
Já děkuju za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.